Shortly before President Heber J. Grant passed away,
Heber J. Grant-ийн нас бархаас өмнө хэн ерөнхий эрх мэтлүүдийн нэг нь түүний гэрт очсон байна. Түүний явхаас өмнө ерөнхийлөгч Grant, Бурхан минь, намайг гэрчлэх алдалгүй эцсээ хүртэл итгэлтэй байхаар ажиллаач хэмээн залбирсан аж. Сүмийн ерөнхийлөгчөөр бараг 27 жилийн турш үйлчилсэн түүний чин сэтгэлийн залбирал ийхүү байв. Түүний энэ үлгэр жишээ бидний хинэнч хідэнд настай байсан гэлээ сатаны нөлөөнөөс ангид байж чадахгүй гэдгийг сануулж байна. Сатаны хамгийн хүчтэй хоёр арга мэх бол анхаарлыг сарниулах болон хуур мэхлэх юм. Эцэг хүртэл төвчгэн жинхэнэ шавийг онцлох шинж тэмдэг бөгөөд мөнх амьдрал нэн чухал шаардлагатай. Гэхдээ амьдрал зовлон бэрхшээл болон сорилтууд ирэх үед биднийг зүгээр л үргэлжлүүлэн хичээх юм хэлдэг. Үргэлжлүүлэн хичээх нь сургаалын зарчим биш гэдгийг би тодруулж хэлмээр байна. Эцэг хүртэл төвчх гэдэг нь үргэлжлүүлэн Христэд ирж мөн түүгээр төгөлдөрч гэсэн үг юм. Эцэг хүртэл төвчх нь мөнх амьдрал нэн чухал шаардлагатай юм бол итгэлтэй байх нь бидэнд яагаад юм хэцүү байдаг вэ? Бид альч чухал болохыг шийдвэрлэж чадахгүй болох үедээ бэрхшээлтэй тулгардаг. Дуртай дургуд дуулууртай байх, амлалт үүрэгтэй хайн хандах зэрэг нийт итгэлийг сулруулдаг. Эцэг хүртэл төвчхэн аврагчд итгэлтэй байх, мөн хийсэн гэрээ сахих бүрэн амлалт үүрэг хүлээхийг шаарддаг. Лиха амьдралын модны тухай үзэгдэл бол эцэг хүртэл төвчх талаар хүчрэх сургаал зүйл юм. Лиха үзэгдлийг залбирч судалж, тунгаан бодсны дараа үүнийг өөртөө адилдаг. Ингэхдээ бидэнд эцэг хүртэл төвчхөд туслах 6 чухал зарчим талаар анхааралтай тунгаан бодорой. 1. Залбирхаа бүү март. Лиха ганцаараа бүрэнхий мөн дүнсгэр зэлүүдэд байгаарх эхэлдэг. Бидний хүн нэг бүр ганцаардал болон харанхуй үе тохиолддог. Амьдрал харанхуй мөн дүнсгэр болох үед залбирхаа бүү март. Ерөнхийлөгч Хебер Ж. Грантын үлгэр жишээг даг. Эцэг хүртэл төвчх хүч чадлын төлөө залбир. Тэнгэрлэг эцгээс та надаар юу хэлэхийг хүсэж байна вэ гэж асуу. Христэд ирэх дүн, мөн түүгээр төгөлдөрч ирэх дүн. Амьдралын мод нь лихан үзэглийн гол хэсэг юм. Бүх зүйл амьдралын мод руу чиглэдэг. Мод нь Бурхны хайрын яруу тод илэрхийлэл болох Христийг төлөөлдөг. Жимсэн түүний хязгааргүй цагаатгал болон Бурхны хайрын агуу нотлохоо юм аа. Хайртай хүмүүстэйгээ мөнхөт хамт амьдрах нь босод бүх зүйлсээс илүү амттай бөгөөд хүсвэжтэй зүйл юм. Бид энэ бэлгийг авахын тулд Христэд ирж түүгээр төгөлдөржих ёстой. Тэр бол зам, үнэн, мөн амь мөн. Бид амьдралаа амжилт ололт, сайн сайхнаар дүүргэж болохч эцсийн Христийг дагах ариун гэрээнүүдэд орж тэдгээрийг итгэлээр сахихгүй бол амьдралын жинхэнэ зорилгыг бүрэн дүрэн олгож чадахгүй.
3.
Итгэлтэй урагш тэмүүл. Амьдралын мод буюу Христ рүү хөтлөх замд байдаг. Энэ замд авчи бөгөөд шулуун, хатуу бөгөөд чанга юм. Бурхны тушаалууд хатуу чангач биднийг хязгаарлалдаггүй билээ. Тэдгээр нь бидний сүнслэг болон бие махбодын авилаас хамгаалж төрч алга болохоос сэргийлдэг. Дуулууртай байдал нь Христэд итгэх итгэлийг хүчрхжүүлдэг. Итгэл нь үйлдэл болон хүч чадлын зарчим юм. Аврагчийг жишээ тууштай дагах нь сүнслэг хүч болон чадвархыг бий болгодог. Цадгалын, цагаатгалын хүчрхэгжүүлэгч боломжийг олгогч хүчгүйгээр зам дээрээ үлдэж, эцсээ хүртэл тэвчих боломжгүй юм. Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүл. 4. Морн ном нь сүнслэг байдлыг авч үлдэх түлхүүр юм. Амьдралын аялал хүнд бэрх байдаг. Анхаарал сарниж, замаасаа гажиж, төөрч алга болох анхмархан. Зовлон мөнхийн хөгжил дэвшлийн зайлшгүй бөгөөд салшгүй нэгэн хэсэг юм. Саад бэршээл тохиолдох үед бүрэн дүрэн ойлгохгүй байгаа зүйлээр өөрийн мэдлэг бүхнээ бүү устгахгүй. Твчээртэй бай. Үннээс зуурн байр. Тэгвэл ойлголт ухаарал ирэх болно. Сорил бэрхшээлүүд нь бидний мэлмийг сохолж, зүрхийг хатуулдаг агуйг харанхуулах манантай адил юм. Бид Бурхны үгнээс үргэлж тууштай зурч, үүний дагуу амьдрахгүй бол сүнслэг байдлаар сэнхрэх биш, сүнслэг байдлаар сохрох болно. Өдөр бүр морн ном болон амьд бошгологчийн үгсийг судалж бай. Энэ нь сүнслэг байдлаар аврагдаж, хуур мэхэлтэд сайсах арга юм. Үнгүүгээр бид сүнслэг байдлын хувьд төрч алга болно.
Тавдугаарт анхаарал сарниж хурам эхлэхгүй бай. Анхаарал хандуулах гэдэг нь хичээнгүйлэн анхаарч үзэх гэсэн үг юм. Христэд итгэдэггүй хүмүүст анхаарал хандуулах нь түүнийг олоход тань туслахгүй. Нүсэр барилгаас мэдлэгийг эрэлхийлбэл энэ нь таныг үнэн рүү хөтлөхгүй. Тэндээс олж авах боломжгүй. Зөвхөн аврагчдл мөнхийн амийн үгс бэ. Бусд нь зүгээр л хоосон үгс юм. Агуу ихэгийн нүсэр байрлага нь дэлхийн хоосон төсөөлөл болоод бардамлыг өөрөөр хэлбэл анхаарал сарних болон хурм эхлэлтийг төсөөлдөг. Энэ нь бүх зүйлээр хангалуун мэт харагдах сайхан увдсан хүмүүсээр дүүрсэн байдаг. Тэд гихтээ аврагчийг болон түүнийг дагдаг хүмүүсийг доогланд ухрахдаг. Тэд үргэлж суралцавч үнний мэдлэг хизэж хүрэх боломжгүй юм. Олон үзэл бодлын хувьд зөв байж болох ч сүнслэг байдлын хувьд алдагдсан байдаг билээ. 6-дугаарт модны дэргэд үлд. Лиха модны дэргэд үлд хэмээн загсан байдаг. Бид ихэдсэнд хөрөвгцсэн учраас тэнд үлддэг юм. Алма болгохтун тэрээр тэдний зүрх сэтгэлийг өөрчилсөн. Тийм ээ. Тэр тэдний гүн орноос ирээсэн. Мөн тэд бурхны сувд сэрсэн хэмээн заасан байдаг. Зүрх сэтгэлээ бурхан зориулах нь ариун сүнс бидний эгэл чанарыг өөрчилж бид ихэдсэнд гүн гүнзгий хөрөвдөж агуу ихийн нүсэр барилгыг ирж хайхаа болдог. Бид гүн гүнзгий хөрвөлтийг авчирдаг тэрхүү зүйлийг хийхэ болвол сүнслэг байдлын хувьд сул дорой болдог. Уруулт нь хөрвөлтийн эсрэг тал билээ. Буцаж ирсэн болон яг одоо үйлчилж байгаа бүх номлогч хандан хэлэхэд ахлагчд болон эгч нараа та нар номлоос эргэж ирсний дараа Вавилон руу буцаж эцэг сүлгүй олон цагийг утга учиргүй компьютер дээр тоглож оноо цуглуулахад өрх юм бол сүнслэг байдлын гүн нөрөнд автахаас зугатж чадахгүй. Түүнчлэн порнографи үзэж, ариун журам болон ариун явдлаас татгалзах юм бол аимшиг сүнслэг үр дагавраас зугатж чадахгүй. Хэрв та нар сүнсийг алдсан бол төөрч алга болсон байна гэсэн үг юм. Анхаарлаа сарниулан хуурм эхлэхдэггүй бай. Жинхэнэ шав нар өдөр бүр ховийн утга учиртай залбирал хийн, чин сэтгэлээсээ судрасаа судалж, дуулууртаа байж, амин хуваа хичээлгүй үйлчлэл хийснээр бурханд өршлүүлэн синхрүүлэгддэг. Модны дэргэд үлдэж сэргийг бай. Хэдэн жил юм Пирсон эгч бид хоёр Вашингтон Дакома номлыг удирдахаар дуудагдсан юм. Энэ дуудлага нь бидний ховд гинтийн зүйл байв. Би баг зэрэг балмагдаж байсан ч ажиллаж байсан компанийхаа дарга гүйцэтгэх захиралтай хоёртоо уулзаж, номлын дуудлагын талаар хэлв. Тэд намайг компани орхин явж байгаад сэтгэл дундуур байгаа нэлт байлаа. Тэд чи хизээ юм шийдвэр гаргасан юм бэ? Чи яагаад энэ талаар бидэнтэй ярилцах зөвлөдөөгүй юм бэ гэж асууж байв. Яг тэр мөчид нэгэн гайхамшигтай хариулт миний санд орж ирсэн юм. Би энэ шийдвэрийг 19 настай залуу байхдаа ариун сүмд аврагчийг дагна гэсэн ариун гэрээнүүдийг бурхантай хийх үед гаргасан. Бидгээр гэрээн дээр тулгуурлан өөрийн бүхэл амьдралыг босгосон бөгөөд одоо ч гэсэн дах болтой байна гэж хариулсан юм. Бид бурхантай гэрээнд орсон бол буцах боломжгүй билээ. Бууж өгөн шантарч ирч хүчээ алдаж болохгүй. Бурхны хаан тусад өрөмжлөгдөхөд тавигдах төгс байдлын жишгүүд гэж бэ. Энэ нь амшиггүй зоригт шав байхыг шаарддаг. Дундаж эсвэл хэнэггүй шавнарт орох орон зай гэж байхгүй. Дундаж байх нь төгс байдлын дайсан бөгөөд дундаж амлалт үүргэн эцсийн хүртэл төвчс саад болдог болох юм. Хэрв та нар зовж шаналсан, бодилсан, эсвэл сүнслэг байдлын хувь төрөлдсөн бол би та нарыг зам дээр тань буцаах нэг л зүйлийг хийхэд урьж байна. Морын номыг дахин залбирч судал. Үүнийг сургаалуудын дагуу өдөр бүр, өдөр бүр, өдөр бүр амьдарч эхэл. Таны амьдралыг өөрчил, Христийг дагах шийдвэрийг тань хүчрхчүүлж чадах морын номын агуу хүчний талаар би гэрчилж байна. Ариун сүнс зүрх сэтгэлийг тань өөрчилж, тэдгээр зүйлүүдийг байгаагаар нь харахад тань туслана. Тэд танд дараа нь юу хийх ёстойг болохыг харуулах болно. Нифа танарт хандан. Мөн би тэдэнд хандан, бурхны үгийг анхааран сонсох, мөн үүнээс зуурн барих хэн боловч тэд хэдэж эрсдэх нь үгүй. Бас хортны уруу талтанд хийгээд галт сумнууд тэднийг ус тол руу удирдахаар тэднийг харлахан болгож давмгалах нь ч үгүй. Иймийн тул би ухуулв. Тийм ээ. Бурхны үгэнд анхаарал тавин, мөн түүний зорилгуудыг бүх зүйл дээр үргэлж дагахыг сан хэмээн өөрийн бодлогын бүх эрч хүчээр мөн өөрт бүү чадвархаа тэдэнд ухуулсан хэмээн амласан. Ахагч нараа эцэг хүрэл дэвчих нь шав байхын агуу шалгар юм. Бидний өдөр бүр ямар шав байх нь мөнхийн ховь тавлан маань шийдэх болно. Бурхан синхэрч үннээс зуурн барь. ариун сүмийн ариун нандин гэрээнүүдээс ахиж модны дэргэд үлд. Би амьсан амьд Христийг гэрчилж байна. Тэр амьд гэдгийг би мэднэ. Миний хамгийн агуу хүсэл бол түүний гайхамшиг жишээг даган эцээ хүртэл үнэнч итгэлтэй байх явдал юм. Иесус Христийн нэрээр. Амен.